¿Y a ti te gusta la moda?
Teño voz electricista, é muller de moitos patios.
Buenas tardes, soy Gloria Abad. Bienvenidos a La Moda de Hoy, el espacio donde exploramos el estilo, la creatividad, las tendencias que marcan el presente y el futuro de la moda. En este podcast hablaremos sobre lo que se está llevando, lo que viene en camino y cómo adaptar las tendencias a nuestro estilo personal. Hoy tenemos una invitada muy especial, Carla, estilista de moda, quien nos acompañará para conversar sobre las tendencias de primavera-verano 2026. Con su experiencia en asesoría de imagen y conocimiento del mundo de la fashion, nos ayudará a descubrir los colores, las prendas, los estilos y detalles que dominarán esa temporada. Si te apasiona la moda, quieres mantenerte actualizada o simplemente buscas inspiración para renovar tu estilo, este episodio es para ti. Así que prepárate para tomar nota, inspírate y disfrutar, porque esto es La Moda de Hoy.
Cuando me agarra, me diga, prendo las luces, ponme a andar.
Hola, buenas tardes. Ay, está apagado. Hola, buenas tardes. Soy Gabriela Rivas. Hoy con Carla. Bueno, hola Carla. Voy a ser tu entrevistadora el día de hoy. Es un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Podrías presentarte y contarnos cómo comenzaste en el mundo del estilismo de moda?
Hola, son Carla, estilista de moda. Estudiei asesoría de imaxe porque desde moi xoven apasionábame a roupa, a forma na que a moda podía expresar a personalidade de calquera persoa. Pouco a pouco fun traballando con clientes, sesións de fotos e proxectos de moda. O que máis me gusta da miña profesión é axudar as persoas a sentirse seguras e cómodas co seu estilo, utilizando a moda como unha ferramenta de expresión. E outra das partes que me gusta deste traballo é buscar pois as tendencias que se van a levar en cada temporada.
Me encanta, Carla, que digas eso, ya que el día de hoy vamos a abarcar ese tema. ¿Cuál crees que van a ser las tendencias de primavera-verano 2026?
Bueno, pois esta pregunta, como xa dixen, é algo que me gusta moito. Entonces, pois eu diría que nesta tempada imos a ver unha paleta de cores fresca, alegre e moi versátil. Os cores que máis van a predominar, eu diría, pois os tonos pastel, tamén os colores vibrantes, pois añadiría os tonos neutros, o sea, fáciles de combinar e, como sempre, un básico. En canto a prendas imprescindibles no armario, e para a tempada que imos de máis calor, pois aquí falaría de vestidos lixeiros, pantalóns de liño, falda midi, tamén uns conxuntos cómodos e frescos. Estas prendas son ideais para o clima cálido e permiten crear pois looks máis modernos e funcionais. Ademais, esta tempada regresan algunhas tendencias de anos anteriores, como poden ser estampados florales, tamén lunares, pantalóns anchos, tamén falamos do capri ou das bermudas, os conxuntos monocromáticos e o estilo retro, inspirado nos anos 90 e 2000. Este último vén con moita forza.
Perseguindo promesas en cumplir. Pasaron
Bueno, Carla, ahora quiero que nos hables de algo que creo que les va a interesar a muchas y a muchos. ¿Cómo podría una persona adaptar las tendencias a sus características personales?
Pois para adaptar as tendencias ao seu propio estilo persoal, o máis importante é conocerte a ti mesma e saber que prendas te fan sentir máis cómoda e segura. Non é necesario seguir todas as tendencias, senón elexir aquelas que realmente se axustan á túa personalidade e ao teu estilo de vida. É importante a colorimetría. Por exemplo, algunhas persoas lucen mellor con colores cálidos e outras con colores fríos. Isto pode marcar unha gran diferencia na nosa imaxe. Un erro común ao seguir tendencias é comprar roupa solo porque está de moda, sin ter en conta si favorece a figura ou estilo personal ou si combina con outras prendas do armario. Outro erro é usar demasiadas tendencias ao mesmo tempo, o que pode facer que o look se vexa recargado ou pouco harmonioso. O ideal é elexir unha ou dúas tendencias e adaptalas de forma equilibrada.
Y bueno, al final, para terminar ya con esta sesión, ¿qué le recomendarías y qué consejos le darías a una persona que quiera dedicarse al mundo del estilismo como tú has hecho?
Pois, o primeiro que lle recomendaría a unha persoa que quere dedicarse ao mundo do estilismo é que teña moita pasión pola moda e curiosidade por aprender constantemente. O estilismo non se trata solo de vestir ben, sino tamén de entender as tendencias, conocer os diferentes tipos de corpos, colorimetría, os estilos e a psicoloxía da imaxe. Tamén é importante formarse, especializarse pois con cursos, practicar. Outro consello sería pois desarrollar a creatividade e a confianza en un mesmo, porque en este mundo é necesario ter iniciativa e unha visión persoal. E por último, pois diríalle que sea paciente e perseverante, porque o mundo do estilismo requiere esfuerzo e constancia, pero tamén é unha profesión moi bonita. Permite axudar as persoas e sentirse seguras e expresar quenes somos a través da nosa imaxe.
Bueno, Carla, llegamos al final de la entrevista. Ha sido un verdadero placer conversar contigo. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tus ideas con nosotros. Ahora les dejo con mi compañera Gloria, que va a cerrar ya el final del podcast.
Y con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy en La Moda de Hoy. Queremos agradecer a nuestra invitada Carla por compartir con nosotros su experiencia, sus consejos y las tendencias más destacadas. La temporada primavera-verano 2026. Esperamos esta conversación haya sido útil e inspiradora para todos nuestros oyentes y que animen a experimentar con la moda y expresar su estilo personal. Nos despedimos por hoy, pero los invitamos a seguir acompañándonos en los próximos episodios, donde seguiremos hablando de moda, estilo y tendencias. Hasta la próxima.